Namun kini tiada lagi perasaan seperti dulu. Kini tiada.